kandidāti jau ir deleģēti, ir parakstījušies deputāti par šo kandidātu deleģēšanu. Līdz ar to mēs kā komisija nevaram dot un nedosim atzīmes vai savu prezumējumu, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks. Mums bija šī uzklausīšana. Mums nav ne par ko bijis jābalso, jo mēs viennozīmīgi virzam visus trīs kandidātus uz balsošanu. Komisijā mēs esam redzējuši, dzirdējuši šos kandidātus, un deputāti ir par viņiem informēti.